Actuación relampo. Vas crear unha actuación relampo no teu centro. Este reto consiste en compoñer unha peza musical empregando obxectos non musicais. Cadernos, bolis ou estoxos. Unha vez creada a composición, realizarase en grupo unha posta en escena nalgún dos espazos do centro. Actuación relampo. Paso 1. Creación dunha peza rítmica. Analizará los diferentes sons e ritmos non musicais que te rodean. Crearás diferentes ritmos empregando percusión corporal. Unha vez teña los ritmos, deberás ordenarlos cun sentido musical. O obxectivo é crear unha composición musical rítmica en grupo. Paso 2. Interpretación con obxectos. Reflexionará sobre como afecta a contaminación sonora ás persoas. Analizará los posibles sons que se poden realizar con obxectos. Escollerá los obxectos que máis te interesen para facer ritmos. Adaptará la peza de percusión corporal aos obxectos escollidos. O obxectivo é interpretar a composición creada en grupo con obxectos non musicais. Paso 3. Creación dunha posta en escena. Escribirás un texto que recolla todas as problemáticas que presenta a contaminación sonora. Crearás unha posta en escena para realizar nun dos espazos do centro. O obxectivo é crear unha actuación musical de acompañala dunha reflexión sobre a contaminación acústica. Paso 4. Sorprender as demais persoas. Realizarás en grupo a posta en escena para sorprender as demais persoas do centro. Tras a actuación, realizarás unha explicación sobre a contaminación sonora e as súas consecuencias. O obxectivo é empregar a música para concienciar sobre a contaminación sonora.